сәлем. Бұл Эко күнделік, Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Эко күнделіктің соңғы эпизодында Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы Ресей әскери полигон туралы айтқан едік. Подкасттан кейін сол полигоннан зардап шектім деген адам Эко күнделікке хабарласып, өзінің көрген білгенін айтып берді. Бүгінгі эпизодта Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Сенек ауылының бұрынғы тұрғыны Жанболат Сағындықовтың әңгімесін тыңдаймыз. Оның сөзін сол ауылдағы кейбір белсенділер растап, халық наразылығынан кейін ракетаның құлауы бірнеше жылдан соң тоқтатылғанын айтты. Айта кететін жайт, гептилдің қоршаған ортаға әсері жөнінде қарама-қайшы ақпараттар өте көп. Оның адам денсаулығына әсерін дәлелдеудің өзі қиын дейді мамандар. Сондықтан полигоннан зардап шектім деген Жанболат Сағындықовтың сөзі әзірге болжам күйде қалғанын ескерте кетейін.
Басшылығымыз сондай не түседі, соған барып халықты өшім эвакуация жасауға бір неге точкаға шоғырлатып ұстап отыруға деп.
Яғни ракета түседі деді ғой Қарақия ауданына.
Я общем сондай айтты, сондай ракета түседі Россиядан шырлатын деп.
Сіздің міндетіңіз?
Менің міндетім сол айналадағы шопандар боп қойбаға отқан. Солардың бәрін төлеп дейтін сөздерде не бар? Енді елді мекен деп айтуға болады. Екі жылқы-жылқы-жылқысының ауылы бар, сөздерде паграмдастығы бар, сөздерге әкеліп ұстап отыру менің міндетім. Ана ракета түсіп болғанша.
Сіз бардыңыз ол жерге?
Я одан екі күн бұрын Москвадан орыстар келді. Сол нені түсіруге, сол орынын қарап дайындауға. Сонымен бәріміз бірге кеттік, сапқоздан адамдар қосты қасыма.
Мәскеуден келгендер ғалымдар ма, әлде ол жұмысшылар ма?
Олар жаңағы қызметкерлер ғой сол ненің.
Қандай орган, қандай мекеменің қызметкері?
Оны маған айтқан жоқ. Сол үшін олардың міндеті сол ракетаның түсетін жерін дайындап, анықтап, координаттарын жіберу ана жаққа. Осы менің түсінгенім. Олар келді, олар келгеннен бәріміз бірге бардық. Төлептен бұларға адамға ұзданы бөліп қойған, жатып демалатын, арасында машиндермен барып жаңа түсетін жерлерді қарап келеді. Сол бірінші түсетін кезде сол енді бұлардың расчеттары дейтін. Дәлді айтқанды, былай айтқанды, дәлді адамға. Үштерге түседі деп бір сол жерде бір покрышка жатты машинаның дөңгелегі. Соны қойды, міне үштерге түседі. Сосын мен сұрадым, ауытқу бола ма, былай-былай деп. Болады деп сөйдеді. 7 километр былай ауытқып кету мүмкін, 7 километр былай ауытқып кету мүмкін деп.
Сонда ауылдан неше шақырым жерге құлады?
Төлептен 30 километр дей жер. Төлеп сене келді мекеннен 200 километр дей жер. Бұлардың қолында турай байланыс құралы болды. Сонымен байланысып отырды. Олар мен ойлағанымша анаяқпен байланысып отырды ау деймін. Сағатына қарап міне ұшты деді. Енді көріну керек деді, аспаннан қап қара болып көрінді кәдім. Үлкен не? Былай айтқанда бұшік сияқты зат көрінді аспаннан үлкен кәдім. Қап қара болып. Бірақ батқан сәмелет құсап.
Көлемін шамалап айта аласыз ба? Қанша?
Көлемін айта аламын. Көлемі биіктігі 3 метр, ұзындығы 12 метр деді. Оның іші толы гептилді. Маған айтқан жерде ана орыстарды.
Сонда тек бөшке ғана түсті, е?
Е, бөшке түсті. Сіз неге? Аспанда үш рет жарылды. Мен өз көзіммен көргенім. Содан кейін бар бөшкісі төмен қарай құлдилап келіп қалады. Ол түскеннен кейін ана жердің ауасы дейтін енді адам айтқысыз. Қолқаң жаратында іс болды.
Сіздер неше шақырым жерінде тұрдыңыздар?
Біздер енді шақырымға жетпейді.
500 метр бар ма?
500 метрде жерде тұрдық. Төлеппен байланысып отырдым. Адамдар шығып кетпесін, кетіп қалмасын деп жерде пограничниктерге тапсырдым. Ол түсетін кезде енді ол егер де зияны жоқ, құпия емес зат болса, оны пограничниктер қоршамайды, ол периметрді қоршап тастайды пограничниктер. Адам түгіл құс өткізбейді, ұшқан құс өтпейді ана жерден. Ал біздің Қазақстанға түсіп жатқан жерінен ар жағында өзбектердің шекарасының несі көрініп тұр, столбалары көрініп тұр. Өзбекстан мен Қазақстанның шекарасы басты жақын ғой, Төле белді мекеніне. Сол түсірді, бір жылда үш рет түстім мен, үшеуіне де бардым.
Үшеуі де жазда болды?
Үшеуі жазда болды.
Үшеуінің аралығы қанша болды?
Аралығы 3 ай, 4 ай.
Мен жаздың өзі мысалы жазда 3 ай бар.
Енді жазда бір екі рет түсірді, сосын күзге қарай бір рет түсірді. Енді бұл түскеннен кейін бар ғой, мен сізге айтайын, бұл түскеннен кейін обязательно жаңбыр жауады. Ал ол жерде бұлар сынама алып отырық дейді, мен бір неге пакетиктерге бир нелер салып атты, шөптүн нелерин, топурактын нелерин,
үлгүлөрүн.
Ия, жерден алып салып атты. Эмне иштеп атыңдар дегенде биздер сынам алып атырык деп.
Ия.
Что халыкка зыян жок экенин көрсөтүүбүз керек деп. Ал ол кезде ол гиптил деген зат аспанда калып коёт да, ол үшүрөт жарылыс болду деп отурмун. Ошол жарылыс болгон кезде ол аспанда 101 секундта келди деп өткөн Жанибек ага да айтты го, ол 101 секундта 7 тонна гиптил жаак кой, мүмкүн эмес го.
Сиз гиптилдин төгүлгөнүн көрдүңүзбү?
Төгүлгөнүн көргөм жок, бирок анда ийси дейтин бар го. Мен көрмөгөн ийси анын. Колкаң жаратында ийси болду.
Сол кезде түшкөн кезде тек бөшкө гана түштү, э?
Ия, бөшкө түштү. Алюминий зат. Ол кулады, сосын алар аны текшерет экен түгөл.
Тексерди, э? Алар бардыңыздарбы сиздер сол кулаган?
Бардык, э, касына бардык.
Жанына бардыңыздар. Эч кандай коргоныч кийим, эчтене кийим?
Жок, жок, эчтеме болгон жок. Сүрөткө түштүм мен касынан. Ал энди бул жерде айтатын менин келген орустар тек арак ичүү менен жатты келгенде.
Сол барар кезде де арак ичти ме алар?
Ия, арак ичти. Энди мен өзүм көзүм менен көргөндө айтып отурмун, бир газел арагын ала келди алар өздөрү менен бирге.
Канча адам алар?
8 адам ба, 9 адам ба, сондай.
Ал ауылдан кимдер барды сиздерден?
Ауылдан жана сапкоздун сол неге карайтын ферма баштыгы барды, сосун жана мал дарыгери барды, сол айналага карайтын. Сондай-сондай сапкоздун представительдери барды.
Алар да ичти ме?
Алар да ичти. Эмин ичбеген мен кулап турмун го ушундай. Мен әуелден өзүмдүн принцибим бар, жумуш форум менен жүргөндө вообще спиртной деген затты ауызга алмайтын адам эдим. Жумуш алдындамын деп мен ичкен жокмун. Маган ичкен жокмун мен, бирок эч кандай. Сол азыр өкүнөм, сол кезде ичүүм керек эт, сол кезде мүмкүн куламайм ба деп. 2008-де түштү, 2010 жылы куладым го мен. Бурун эч кандай давление деген зат, эчтеңе жок. Жүрөгүм кысылып, тек басым шыңалдап, жалпөйдө түштүм.
Ол кашан болду? Аулда болдуму?
Аулда болду, аулга келгенден кийин болду. Жумушта жүрүп куладым мен.
Кандай белгилер болду?
Кандай белгилер болгондо кулагым шыңалдап, жүрөгүм кысылып, басым шаанчып ауыртты, куладым.
Эсиңизди билесиз, э?
Эсим билмей калдым кулагандан кийин. 24 күн дегенде жийиптин го эсимди. Мен анын баарын билмейм, балтадан операция жасап салган басыма.
24 күндөн кийин эс жийдиңиз, э?
Ия, 24 күн комада жатыппын. Артынан энди анын келинчегим айтып отур го. Дарыгерлер өлөт деген, кетет деген, дайындала берим деген келинчегиме. Үлкен тамыр жарылып кеткен деген бастың ишинен.
Сонда дарыгерлер накты кандай диагноз койду?
Геморрагический инсульт деп койду алар. Тамыр жарылган. Гиптилдим, гиптилге бардым деп айттым, аны далилдей алмайсың деп. Мен ауруканада жатканда ишчү. Бир эки жигит келип, касем шалбар кийген, энди акиматтан болуу керек деп ойлойм өзүм. Эним сен ауру болма деп маган. Сен буну далилдей алмайсың бары эч кандай деп.
Казактар э булар,
э? Ия, өздөрүн тааныштырган да жок, мындалаган жок, келди да маган сүйтүп угрозу жасап кетти. Ошо жөнүңө жүр, козгомой ак кой бутайман деп.
Сиз сураган жоксуз кимдер сиз деп.
Кимсиңдер дегенде, уну эмне кыласың кимсиң? Просто сен козгомой ак кой чеч бутайман деп болду. Мен өзүм ауырып өлөйүн деп аткан адам бул. Комадан ийинде туруп эсим жийип аткан кезим сол. Ал энди буган маган өкмөттөн да кызмет аткарган органдан да бир тийин да көмөк болгон жок бул жөнүндө мага мисалы. Мен өз калтамдан эмделдим, өз калтамдан жана Москвага барып операция жасатып бердим басыма. Басыма 5 ирет операция жасатты мен. Бул дейтин өтө зыян зат го, мен энди айта алам зыян экен. Себеби одан кийин мисалы Сенегилди мекен ол жерден 200 км жерде орналашкан. Сонун өзүнө мисалы одан кийин жүрөк ауруунан, жүрөк талмасынан, инсульттан мисалы карайган адам өлдү да мисалы. Ал сол айналадагы Элкабылдын бир баласы мал карап жүрүп, ал да барган жананы кызыктап, үлкөн нен кара бочка жаткасын барган кызыктаган. Көп узамай ал бала өлдү, 20 жаштагы бала. Семьясы калды артында аңырап.
Ошондо бөшкөгө барган, э, кадимкидей.
Ия, барган деп мен энди өзүм барганын көргөм жок булай. Энди адамдар айтса, бөшкөгө барган экен түшкөн мал карап жүрүп деп.
Ия. Ол келгенден кийин канча күндөн кийин кайтыш болду сондай? Аулга баргандан кийин.
Аулына барып 2-3 күндөн кийин кулаган, 2-3 күндөн кийин кулаган ал.
Дарыгерлер эмне деди сонда? Неден кайтыш
болду? Дарыгерлер дал меникиндей диагноз койгон алган. Басынын ичинен тамыр жарылган ал да. Кан куйулуп кеткен басына. Мийине кан куйулган ал. Бул энди айтып отурмун го мен сизге, ана түшкөндөгү ийис дейтин, ан жердеги ийис дейтин вообще страшный ийис экен. Ал энди аспанда калып коет, ал ана мен орус сол келген Москвадан келген орустан сурадым. Сонда оның айтқаны маған бұның зияны дейтін 10 жылдан кейін білініп бастайды деді уже. Сатана деп айтылады екен бұл түсіріп атқан несінің аты. Ракетаның аты Сатана деп айтылады екен. Шайтан дегенде шайтан ба қалай?
А қазір құлауы тоқтады, е? Негізі ракета.
Қазір білмеймін, мен ояқтан көшіп кеттім мен қазір. Ауырып денсаулығыма байланысты қазір ағайындарыма қарай жақындап Маңғыстау ауданына көшіп келдім.
Ал гептей құлаған жерге шөп өсе ма, қандай?
Шөп өсе береді. Просто ол ауада анау тозаң құсап тарайды да, ауада қалып қояды гептей жарылғанда. Үш рет жарылыс болды деп отырмын ғой, үш рет жарылыс болғанда қалып қояды. Содан кейін ол жылдан жылға жайлап, ауа құсап жайлап, ауамен түсе береді екен. Жаңбыр жауады, жел болады мысалы. Оны мал дейді мысалы, ол жепті. Бір адвокатпен сөйлескен, өкінішке орай біздің Қазақстанда оны анықтайтын жер жоқ екен. Ол бір сосын басшылары мені жұмсаған бұйрықты жоқ қылып жіберіп отыр да. Мен енді бұл қарап қалсымның қамы үшін емес, мен болашақта халықты ана жерге дәрігерлер жіберіп, сол айналаның елді мекеннің адамдарын тексертіп, қарап, экологтар жіберіп, ана жерде қандай зиян бар әлі деген не ғой менікі деп.
Қанша адам тұрады жалпы төлекте?
Төлекте 2 жыл қауыл бар. Енді 2 семья ғой. Әр қайсында бір 4-5 адамнан 4-5 адамдай 10 шақты адам ғой. Енді сосын пограничтағы бар ғой басында. Шекара қызметі бар басында.
А Сенекте қанша адам бар?
Сенекте енді үлкен сапқоз ғой ол. Қарақия ауданына қарасты сапқоз ғой, Сенек елді мекен дейді.
Маңғыстау облысы белсенділерінің сөзінше 2008 жылдан бастап бірнеше жыл бойы Қарақия ауданында белгілі бір аумақ Ресейге әскери полигон ретінде пайдалануына берілген. Біз ресми құжаттардан 2015 жылы Ресей және Қазақстан үкіметтері арасында жасалған келісімді ғана табалдық. Онда Ресейдің Домбровский позициялық ауданынан құрлықаралық ракета ұшырған кезде Қазақстанның аумағын құлаған бөлшектер үшін пайдалану шарттары жазылған. Келісім шартқа сәйкес Қазақстан жағы осы мақсатта Маңғыстау облысы Қарақия ауданынан 628 шаршы шақырым жерді Ресейге жалға береді. Жалға беру құны жылына 460 мың доллар деп көрсетілген. 2020 жыл Қазақстан жағы бұл келісімнің тоқтатылғанын хабарлаған. Жанболат Сағындықовтың сөзін ауыл белсендісі Мырзағали Әбілқастар растады. Ол да ракета бөлшектерінің құлағанын көрген, қалай болғанын өз айтып береді.
Сол 2011 жылы ма екен, 10-ның аяғы жағау деймін, 11. Ана жігіт құлағаннан кейін. Содан ауылға новый участковый келді ғой. Новый участковый жігіт келді. Фамилиясын ұмытып отырмын, аты Омар дейтін жігіт. Сол жігіт келіп бір алдында айтқан мен, сенің орныңда болған жігіт құлады, сол не себептен құлаған білесің ба дегенде, сол гептелдің қатысы бар дейді, солаға рас па деп. Иә, содан кейін сондай болды, сол жігіт қалды, ертең күні сондай зат түсетін болса маған бір ескертерсің деген едім. Сол бір күні настроение жоқ, келіп тұрған маған алаға сондай түсет деп маған бар деп атыр сояққа. Соған баратыр мен, мен бармасам болмайды енді жұмысым деп сөйледі. Сосын мен ол балаға айтқанмын, ал енді барсаң сен енді келешекте қайта-қайта барасың енді. Оны тоқтатуымыз керек. Бізге дәлел керек. Біз ертең су жерге кіруіміз керек. Кіргенде бізді кіргізуге көмектессін деп. Иә, сол жерге кіргізуге көмектесіп, біз мал қараған болып барамыз ертең барған кезде. Біз бар сүйемке түсіруіміз керек, видеоға бәрін фиксация жасауымыз керек. Дегенде ана жігіт келісті, давай-давай онда сөйтейін деп. Содан сол бала кетті, сосын біз ауылдан екі жігіт қасында Адайбек, Баймұқанов Адайбек деген жігіт бар, екеуміз соған бардық. Июльдің 13 күні түсті. Сол кезде енді біз жолға шығып ешкімге айтпай кеттік. Ауылда ешкім білмейді. Сосын ертесіне әдетке сәскеге қарата бардық. Біз неге сағат 3-те түсет деп естіп бара жатыр едік, үлгереміз деп. Төлептің ауылға барсақ, Төлептегі ауыл Кенжеғали дейтін бір үлкен кәкеміз бар еді. Сол кісі айтты, ай балдар үлгерсеңдер болар еді, ол жаңа түсет деп кетіп қалды бәрі сояққа. Деп сосын жол көрсет деген бір баласын берді, баласы барып Оазбен барды, бағытын көрсетті, кейін қайтты, уланасың деп баласына ескертті, кейін қайтты, маңайына барды, көрсетті, кейін қайтты деп. Соны біз бардық, барып жаңағы бір төбенің басына шоғырланып келген военныйлар бәрі тұр екен, көп адам болып. Содан барып жақындап келе берген кезімізде, бір ана адамдарға жақындай бергенімізде бірдеңе бір мәшінде, енді ескі мәшін ғой, мәшіннің де дауысынан бір зор дауыс шықты, бір дүң-дүң деген бір аспаннан. Содан тұрғыз жіберіп қараса ғой, бірдеңе тұрған бұлттың ар жағында бірдеңе көрініп, бір кеатр екен бірдеңе, тошқа болып ана бірте-бірте жақындап келеатыр. Соны қарап тұрдық, сол жаңағы адамдардың тұрған жерінен күншығыс бетіне барып түсті жаңағы ракетаның бағы. Мынандай зат болады екен ғой деп, содан біз баяғы ана жерге аналар адамдарға бардық. Сол жерге барғанда тек аналар жаңағы нелер, баянилер бізге, не қылып жүрген адамдарсыңдар, қалай қалай мына территорияға кіруге болмайды, кейін қайтыңдар деп сөйтеді. Сосын біз мал қарап жүрік деп сөйдедік. Мал қарап жүрік, өткенде де осы учаске өжектеге айтқанбыз, осы маңайда малымыз жүр, дәлеліміз бар. Сосын учаске өжекте айтты, я, өжектер, мына жектер алдында да мал қарап жүр деп сөйдедік. Сосын мен как раз соның кейіпте түскен жақта бір жылқы жүр екен. Ана жылқылар біздің жылқымыз болуы мүмкін, барып қараймыз қалайда деп. Сол жылқыға барасыңдар да кейін қайтасыңдар деді. Сосын ана учаске өжектеге айттым, сенен не де болса шаңытып алдын бастап кет. Біз сенің шаңыңа ерейік те, мыналар осы мыналарды жаңылдырып кетуіміз керек, біз анаған баруымыз керек кейіптерге деп. Жаңағы орыстар бір екі уазға шоғырланған, сосын бір грузовой машиндері бар. Сонымен орыстар олар дейтін GPS-пен ба тіпті жолсыз кетті олар жаңағы бакке қарата. Біз жаңағы жылқыға қарата бағыт алдық. Сонда учасковой алдымызда айтқан маған, ана жерде қазір сай бар, сол сайға тығылып қалыңшы ана көрдіңізші деп. Біз сол не керек, ананың шаңытып бара жатқан кезде біз сайға барып тығылып қалдық. Жаңағы военный машинде 66-да неде жаңағы соның артына еріп кетті. Сосын біз сайдан шығып жіберіп, жаңағы орыстардың баратқан бағытына барып, барсақ уже жаңағыдай ұзын бәле жатыр екен бак. Орыстар түсіріп, барып түсіп, не қылып жатыр екен. Бактардың сіне не үш мотор болады екен. Үш мотор болады, ол мотор мен түсінгенім ол жаңағы бактегі қалған гептилді растасып етіп ауға шашатын зат сияқты мен не алған. Неге десең, андай нелерінен насостан деп аузы болады ғой, сондайлардан ағып атыр екен. Бір жасылға да жат, жасыл деп те айта алмайсың, көк деп те айта алмайсың, сондай зат. Жаңа сондай сұйықтық ағып атқан. Соны шешіп алып атыр екен, сосын біз сол жерде уже бізде екі камера болды. Екі камерамен түсірдік. Егер де ұстап алғанда біреуін беріп тастаймыз дегендей. Екі камерамен сол жерде түсіріп, сол жерде ана орыстар келіп айтты, сендер мынау үлкен мәселе, мынау қиын затпен араласып жүрсіңдер жігіттер. Бұл дейтін опасный. Өміріңізге зиян келетін зат мынау деп сөйледі. Оны біз оны тыңдаған жоқпыз, түсірдік те, содан баяғы шаңытып ана 66 мен милицияда кеадыр екен, шаң шықты. Содан біз уже қашумен болдық, қан жерден кетіп қалу керек болды. Аналар сол кезде кесіп жатыр, жаңа бактерін алып. Сонда бір оны залалсыздандыратын заты бір тонны бөшкіде андай пластмас. Жаңағы марган сок екен. Ана қарайған затқа не шашып жүргенін анау тіпті адам ақылға қонбайтын зат, анамен залалсызданбайды ана жер. Соны аналарды кесіп өздеріне жаңағы машиндеріне салып алады екен. Үлкен машиндері бар, қастарында полприцеп КамАЗ. Сосын біз қаштық не керек сол жерден. Қашып бара жатқанда уже ана түскеннен кейін 20 минут ауа өзі ауа жанып тұрған ыстық кез ғой, 40-50 градус, 40 градус. Сол жерде ауа дейін сразу бұзылды, күн бұлттанып кетті сол кезде. Алдында ана Жанболат деген жігіт айтып еді, ауа райы сразу өзгереді деп, жаңбыр жауады деп. Соны біз қашып бара жатқанда жаңбыр жауды жаңадан. Біз аққұдық бетке қарата қашқан болып, өтірік сөйтіп барып, бұрылып, жаңағы төлеп дейтін ауылға бардық. Сол жерге барып, сол жер жаңағы сол үйден шай ішіп отқан кезде артымыздан орыс, бір орыс келіп, жаңағы машинді балдар неден терезеден қарады да, машинаңды суретке түсіріп жүр деді. Соң орыс келіп, неге түсірдің деп едік, бізге керек, ар жақта үлкен айқай болып жатыр деп сөйледі. Біз неге осы нені береміз данныйыңызды сіздердің деп. Уже беріп қойдық деді. Өздерінің күшті телефондары бар ғой, торай нелер. Содан егерге біздер қашумен болдық, енді төте жолмен қашпасақ болмайды. Алдымызда қоршын ел не қылып тұр, күтіп тұр деп. Біз ана атаның жолымен жүрмей, жасырын мына аққұдық бетпен айналатын жол бар. Ашысай, тұшысай дейтін. Сонымен қашып ауылға түнделетіп кірдік. Бірақ енді содан кейін ауылда үлкен неде облыс деңгейінде көтеріп айқай шығарып, сол ауылға жиналса келіп, соны енді тоқтату жұмыстарымен болдық қой. Сонымен тоқтаған болды. Қазір енді түсіп жатқан жоқ. Енді ол маңайдағылар ештеңе айтпайды ондай. Содан кейін де бір екі жыл түсті, содан кейін тоқтады ғой. Негізі 2018-ге шейін түседі деп еді ол кезде.
Біз Сенек ауыл тұрғындарының сөзіне байланысты және олар айтып отырған күмән жорамалдарға байланысты мамандар пікірін біліп көрдік. Бұрынғы антигептил қозғалысының мүшесі Амандық Дәулетбекұлы гептил бұл өте зиян, бірақ одан ішімдік қорғайды деген нәрсеге күмәні барын айтты. Оның сөзінше 2015 жылдары Қазақстанда жаппай киіктер қырылған кезде қозғалыс өкілдері сол жаққа барып, киіктердің биоматериалдарын алып, халықаралық зертханаларға тапсырғысы келген. Алайда күшті құрылымдар оған кедергі келтірді дейді.
Сол кезде жаңағы аң болсын, мал болсын, даладағы жаңбыр жауып өткеннен кейін сол далаға жайылған аң болсын, мал болсын, алдыңғы аяқтары сетте, басы сетте, сосын өледі. Барлық жерде біз байқаған симптом солай да. Алдыңғы аяқтарының буындары сет, артқы аяқтары ештеңе болмайды. Сосын басы былай дөңкейіп сетті, өледі. Содан қарағанда жаңағы жалпы кезге келгенде адамда бір биологиялық бір тірі ғой енді. Сол тұрған алып қарағанда жаңағы инсульт, басқа қан шабу дегеннің жаны бар болуы мүмкін. Мен енді ол саланың арнайы ғалым болмағаннан кейін айта алмаймын. Соған қатысы бар болуы мүмкін. Ал енді жаңағы компенсация, қосымша жаңағы ақша төлену үкіметтен деген жағына келетін болсақ, жалпы тек қана ол жер емес, Қазақстанда бізден экобелсенді ретінде көп жерлер бар. Жалпы Қазақстанның бүкіл территориясына, әсіресе мына Совет одағы кезінде ядерный полигон болған мына Курчатовтың айналасы, Саршаған маңайлары, жалпы Совет одағынан одан кейінгі мирас қалып қалған Ресей Федерациясының әскери мақсатта қолданылған барлық территорияларына бір аудит жүргізу керек екені анық.
Бізде Қазақстанда жалпы осыдан зардап шегіп, зардап шеккені дәлелденіп дейміз ба, мойындалып, содан өтемақы алғандар жоқ иә?
Тек осы гептилдің зияны дегендер мен білуімше жоқ, ал енді ана радиациядан бар, Семей полигонынан неден.
Жоқ, Семейдікі бөлек иә. Ал енді ана Байқоңыр ше.
Ол жерде де менің білуімше жоқ ондай.
Қарағандылық эколог Дмитрий Калмыковтың айтуынша, Байқоңыр пайда болғалы бері Қарағанды облысында ракета құлайтын бөлшектерге арналған 100 шақты орын болған, қазір ондаған орын қалған. Ол гептил мен халық денсаулығы арасындағы байланысқа қатысты көп зерттеу жүргізілгенін, алайда байланысы расталмағанын айтады.
200 километров вообще ничего подействовать не может, даже если там будет ядерный взрыв.
Көп зерттеу жүргізілді. Ресей есебінен де, бірақ олардың нәтижесіне ешкім сенбейді. Қазақстан жағы да ондаған зерттеу жүргізген. Қазір Ұлытау ауданында сондай зерттеу жүргізіліп жатыр. Бұл зерттеулердің ешқайсысы да ракетаның әсері мен халық денсаулығы арасындағы қандай да бір байланыс барын дәлелдей алмады. Денсаулықпен мәселе бары рас, бірақ ондай нәрсе барлық жерде бар. Бізде Жезқазғанда машина құрылыс атты ресейлік үкіметтік емес ұйым бар. Олар жыл 12 ай ракета бөлшектері құлаған орынға барып, ракета қалдықтарынан құпия детальдарын алып тастап, бағалы металдарды теріп алады. Қалған металдарды бөлшектейді, отын қалдықтарын реагенттермен өңдейді. Осының барлығын резинке костюм противогаздармен істейді. Ал Маңғыстауға келсек, 200 шақырым жердегі ауыл тұрғындарының ракета бөлшектері құлауынан қорқуы бұл халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілмегендіктен туындаған нәрсе деп ойлаймын. Ақпарат жетіспегендіктен халық арасында түрлі мифтер пайда болады. Шын мәнінде Қазақстан мен Ресей арасында мыңдаған кәсіпорын бар. Олар қоршаған ортаға ракетадан гөрі әлде қайда көп зиян тигізіп жатыр. Металлургия зауыттары, уран өндіру орындары, олар миллион есе артық зиян тигізеді. Бірақ қоғамның назары неге екені белгісіз ракеталарға ауады. Көлемі ұшақпен пара-пар ракета жылына бір-екі рет ұшады. Ал металлургия зауыттары, мұнай өндіру орындары минут сайын қауіпті заттар шығарып жатыр. Олардың әсерін салыстыру мүмкін емес.
Внимание общественное привлечено к ракетам зачем-то.
Біз Сенегал ауыл тұрғындарының шағымына қатысты мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршинге де хабарласуға тырыстық. Алайда көмекшісі жауап жіберуге уәде еткенмен сол күйі жауап келмеді. Қарақия аудан тұрғындарының сөзінше, Сенектен шамамен 200 шақырым жердегі әскери полигонға ракета бөлшектерінің құлауы қазір тыйылған. Эко күнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкаст екі аптада бір рет шығады. Оны Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.